សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានអ៊ុតថូតំកល់សាលក្រមសាលាដំបងដែលកាត់ទោសសកម្មជនដីធ្លី4នាក់ដាក់គុកម្នាក់កន្លះឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនថាទប់ឲ្យបានស្អីស្អីចាំនិយាយគ្នាក្រោយដើម្បីសន្តិភាពរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលាធននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនដីធ្លី4នាក់នៅតំបន់បឹងកក់ជាប់ទោសម្នាក់6ខែទុកជាបានការដដែលដោយសំអាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសស្ត្រីបង្កក់4នាក់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែដោយចោទប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថនិងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2011នៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយមិនសុខចិត្តសកម្មជនទាំង4នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកសាលាឧទ្ធរដើម្បីឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់នេះទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរលោកញូងថុលបានប្រកាសសាលដីកាដោយសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបទុកជាបានការដដែលដោយសំអាងថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់សកម្មជនដីធ្លីទាំង4នាក់នោះមានអ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីហេងមុំអ្នកស្រីគង់ចន្ទានិងអ្នកស្រីបៅឆាវីប៉ុន្តែតុលាការមិនបានឃុំខ្លួនស្រី3នាក់នោះទេដោយបើកសិទ្ធឲ្យប្តឹងជំទាស់ដោយឡែកអ្នកស្រីទេវនីតុលាការនៅបន្តឃុំខ្លួនដដែលហើយអ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសមួយករណីទៀតដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដែលសរុបតុលាការបានកាត់ទោស3ដងរួចហើយលោកនាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្ញើសារនយោបាយគម្រាមថ្មីទៀតឲ្យមន្ត្រីក្រោមអវ៉ារបស់ខ្លួនទប់ស្កាត់ឲ្យខាំងតែបាននៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រួយបារម្ភថាមនុស្សមួយចំនួនដែលជ្រកក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងបង្កឲ្យកម្ពុជាផ្ទុះសង្គ្រាមសារជាថ្មីដោយពីអតីតកាលប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលវិញអះអាងថាសារនយោបាយនេះទំនងជាចង់បំភ័យដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិខណៈការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ច្រើនជាងហេតុផលសង្គ្រាមលោកញឹមសខុនរីកាបន្ថែម
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់បទបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបានទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនៅអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាដោយមិនសម្ដៅដល់ការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរួមទាំងការពង្រឹងសន្តិសុខការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលលោកថាដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីបរទេសឲ្យមកទស្សនានៅកម្ពុជាម្ដងទៀតនោះលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកពីឥទ្ធិពលសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាកន្លងទៅថាអង្គរវត្តខ្មែរមានអាយុកាលជិត1000ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកថាតំបន់តាកទៀងទេសចរមួយនោះគ្មានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តទេអំឡុងទសវត្សរ៍70ដែលកម្ពុជាមានសង្គ្រាមនោះលោកហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាថាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពដូចដែលកម្ពុជាកំពុងរក្សាបានដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
រឿងផ្សេងៗទៀតគឺនិយាយគ្នាក្រោយតែអ្នកណាបំផ្លាញសន្តិភាពហើយគឺអ្នកឯងត្រូវទទួលនៅតន្តកម្មពិតប្រាកដមួយมันអាចមើលរំលងបញ្ហានេះបានទេអ្នកឯងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សពី3នាក់បំផ្លាញប្រទេសជាតិទាំងមូលអ្នកឯងនិយាយពីសិទ្ធិដែលអ្នកឯងសម្លាប់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺនរាប់លាននាក់តើអ្នកឯងស្គាល់សិទ្ធិទេកុំនិយាយពីសិទ្ធិដោយសពថ្ងៃនេះសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិមានអ្វីអ្វីដែលកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះអាហ្នឹងបើគេហៅសិទ្ធិដោយអាណាតុបតៃគឺជាសិទ្ធិបំផ្លាញជាតិតែប្រោះយើងទទួលស្គាល់សិទ្ធិតែមិនមែនជាសិទ្ធិអាណាតុបតៃទេគឺជាសិទ្ធិនៃនីតិរដ្ឋត្រូវយល់គ្នាឲ្យច្បាស់លើរឿងនេះសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិបរទេសយល់ឲ្យច្បាស់អំពីរឿងនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានជីជីមការពីបទបញ្ជារបស់លោកបែបនេះទៀតថា
ពោះអ្នកខ្លះនិយាយទៅវិសិទ្ធមួយមុខទេអត់និយាយពីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរនៅក្នុងរបបប៉ុលពតមានសិទ្ធទេបើងាប់ទៅហើយអ្នកដែលងាប់ទៅបានមកទៅសេកសែទេ
បាទទោះបីជាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះទៅលើស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឬក៏គណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បង្ក្រាបមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រោយឆ្នាំ2013និងបានចុះកំទេចជំរំស្នាក់នៅរបស់បាតកោនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្លាប់បានចោទថាមានអ្នកខ្លះចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជ្រកក្រោមផ្លាកអង្គការសង្គមស៊ីវិលការដាក់បញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាសន្តិភាពពិតគឺសន្តិភាពទាំងរូបកាយនិងសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តការបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធគឺជាផ្នែកមួយនៃសន្តិភាពក៏ពិតមែនហើយតែផ្ទុយទៅវិញការដែលនៅតែធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាការឈឺចាប់ផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់អ្នកមានបំពានអ្នកក្រអ្នកខ្លាំងរាំងខ្ទប់អ្នកខ្សោយអ្នកឈ្នះគៀបសង្កត់អ្នកចាញ់លោកថានេះហើយគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការប្រឆាំងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយពាក្យស្លោកមួយឃ្លាបានចែងថាទីណាមានការជិះជាន់ទីនោះមានការរើបម្រាស់អ្នកខ្លាំមើលពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបួរបញ្ញាបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចកើតមានទៀតទីក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះដោយលោកអះអាងថាសង្គ្រាមអាចផ្ទុះឡើងបានលុះណាតែភាគីម្ខាងទៀតមានមហាអំណាចគ្រប់គ្រងហើយមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដូចពីសម័យអតីតកាលលោកថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងបើតាមលោកបួរបញ្ញាបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះលោកថាជាការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋច្រើនជាងបើកទូលាយឲ្យមានលំហបញ្ចេញមតិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ដូ
ច្នេះខ្ញុំមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋមិនភ័យខ្លាចទេពីព្រោះអីយើងមើលពីកាលពី2013មុន2013លោកខ្លួនយុវរដ្ឋស្រីជាប្រមាណដល់គម្រាមចោលដល់ណាវេទិកាសាធារណៈមួយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទៅបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគ្រាន់តែនេះជាការជាសញ្ញាមួយគម្រាម
លោកហ៊ុនសែនតែងតែរំលឹកដដែលពីសន្តិភាពដែលថាកើតឡើងដោយសារតែការដឹកនាំរបស់លោកមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាង30ឆ្នាំមកនេះមានទាំងហិង្សាលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងការគាបសង្កត់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើពុករលួយខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
តុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលសវនាការពាក់ព័ន្ធសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលសុំឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6បាននៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីរងចាំអស់រយៈពេលជិត3ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនជុនឌីជាមេធាវីការពារក្តីបានប្រកាសសារព័ត៌មានថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលសវនាការទៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2017វិញលោកបញ្ជាក់ថាការខកខានសវនាការនៅព្រឹកនេះគឺបណ្ដាលមកពីមានកំហុសឆ្គងបច្ចេកទេសដោយថាតុលាការមិនបានបញ្ជូនដីកានាំខ្លួនជនជាប់ចោតពីពន្ធនាគារព្រៃសរមកកាន់តុលាការកំពូលលោកបន្តថាការលើកពេលសវនាការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កូនក្តីដែលថាគួរទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត64នាក់មានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកជីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមនីរួមទាំងមន្ត្រីគរច្បងម្នាក់ទៀតលោកនីចរិយាត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីដើមឆ្នាំ2016ដោយចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីតាក់ទិនសំណងរឿងដល់ជំរងចម្រាស់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាខុំច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23កុម្ភៈបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីក៏ត្រូវបានច្រានចោលដោយសាលាតូផងដែរលោកនាងប្រសិទ្ធិឲ្យដឹងថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ នឹងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅចុងខែនេះគណៈដែលច្បាប់នេះត្រូវបានតំណាងរាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តនៅក្រោមសម្លេងរិះគន់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភាចុះថ្ងៃទី27កុម្ភៈនេះមានខ្លឹមសារថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី3នៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់នេះបានធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនយល់ថាកម្ពុជាកំពុងដើរខុសពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងនាថ្ងៃអនាគតកាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក៏បានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែជាង10ថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅរដ្ឋសភាឲ្យកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះបន្តមកទៀតសមាជិកបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំមានលោកមីសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំសំអានបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងផ្សេងគ្នាដែលមានស្នាមផ្តិតម្រាមដៃសូមលាលែងចេញពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកឯលោកហុងសុកហួរបានលាលែងចេញពីតំណែងជាអគ្គលេខាធិការនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការកម្មាធិការនាយកគណៈបកសំរងស៊ីប៉ាលូនីងព័ត៌មានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បើមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវថ្មីបន្ថែមទៀតជុំវិញករណីស្លាប់បងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាលោកគីមចុងណានបងប្រុសដែលមានម្ដាយផ្សេងគ្នាជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយការវាយប្រហារដោយថ្នាំបំពុលប្រភេទ VX ហើយក្រោយមកប្រមាណ20នាទីទើបលោកបានស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីលោក S Supramaniam បានថ្លែងថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបានបង្ហាញថាថ្នាំបំពុលដែលគេប្រើទៅលើភ្នែកនិងច្រមុះរបស់លោកគីមចុងណាមនៅព្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនោះគឺជាប្រភេទ VX នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia តាមវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលដាក់ប្រចាំការនៅទីនោះបានបង្ហាញថាមានស្ត្រី2នាក់បានយកអ្វីមួយទៅខ្ទប់នៅលើមុខនិងភ្នែករបស់លោកគីមចុងណាមក្រោយមកលោកបានស្វាស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះពីគ្លីនិកនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះនោះតែមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយទើបមានការអន្តរាគមន៍ដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្តប៉ុន្តែក្នុងពេលដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្តនោះលោកគីមចុងណាមបានស្លាប់នៅលើរថយន្តទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់នោះគឺក្រោយការវាយប្រហារតែប្រមាណ15ទៅ20នាទីហើយមុនពេលស្លាប់គឺលោកគីមចុងណាមរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារឥទ្ធិពលនៃថ្នាំបំពុលប្រភេទ VX នោះទោះយ៉ាងណាការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានច្រានចោលដោយពួកកូរ៉េខាងជើងដោយកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាម៉ាឡេស៊ីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននោះទេរហូតដល់ពេលនេះគឺសាកសពលោកគីមចុងណាមនៅរក្សាទុកនៅម៉ាឡេស៊ីនៅឡើយដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីទាមទារការធ្វើពិនិត្យ DNA ជាមុនសិនមុននឹងប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅកូរ៉េខាងជើងជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋអំណាចទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកតវ៉ាប្រមាណ250នាក់បានចេញមុខប្រមូលផ្តុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញជំហរការពារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់អ្នកតវ៉ាមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាមកពីក្រុមណាមួយនោះទេដែលការតវ៉ារបៀបនេះគឺជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2017នេះតែអ្នកតវ៉ាបានបញ្ជាក់ជំហរគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រឆាំងទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំដែលតែងតែវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រសេតវិមានបានរៀបរៀងអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នចំនួន7ផ្សេងគ្នាក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ថាប័ន New York Times និង CNN មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការនៅការិយាល័យសេតវិមានលោកសៀនស្វាយសឺនោះទេការអនុវត្តធ្វើបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានវាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានមួយថ្ងៃហើយលោកត្រាំបានចោទថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយលោកបានហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះគឺជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រាំក៏បានរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗនៅលើពិភពលោកតែបានរិះគន់លោកក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទថាលោកត្រាំគឺជាមនុស្សដែលមានការរើសអើងប្រកាន់ជាតិសាសន៍ដែលអាចបង្កដល់បញ្ហានៅលើពិភពលោកចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាអាស្រូវពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងយូហានបានប្រកាសមិនចូលរួមជាមួយក្រុមស៊ើបអង្កេតពិសេសនៃរដ្ឋអាជ្ញាករណីរឿងអាស្រូវពុករលួយតែចោទប្រកាន់លោកស្រីផាកឃឿនហេជាប្រធានាធិបតីដែលដកហូតចេញពីតំណែងនោះទីបតាមន្ត្រីការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះហើយហើយថាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរូបនេះមិនចូលរួមនោះទីទោះយ៉ាងណាការមិនចូលរួមនេះគឺមិនទាន់បានបញ្ជាក់មូលហេតុលម្អិតថាហេតុអ្វីបានលោកសម្រេចមិនចូលរួមនោះទី
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហ៊ុនវុធីលោកអែមសុខឿនអ្នកកម្មសិនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា